Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana akatemiaprofessori Kari Paloden ja me puhutaan parlamentarismista ja vähän tarkemmin parlamentarismista retorisena politiikkana. No, tartutaan heti tähän sanaan retorinen, koska kun puhutaan politiikasta, niin usein kuulee puhuttavan sellaisista väitteistä, että toi on pelkkää puhetta tai vaikkapa paskapuhettakin voi joskus kuulla, ja sitten tuo on silkkaa retoriikkaa. No, sun tutkimuksessa retoriikka ei todellakaan ole ikinä silkkaa retoriikkaa. Mistä tässä on oikeastaan kyse?
Niin, siis retoriikka on tavallaan niin kuin vaikea ajatella politiikkaa ilman retoriikkaa, että jossain mielessä retoriikassa on kysymys niin kuin sanoisiko, vaihtoehtojen punnitsemisesta ja suostuttelusta hyväksymään tai hylkäämään joku aikaisemmin hyväksytty näkemys, ja siinä mielessä niin kuin retoriikka on niin kuin hyvin olennainen osa politiikkaa, että politiikassa ei ole olemassa mitään politiikan ulkopuolisia mittapuita, millä sitä arvioidaan, niin siis sen takia se retoriikka on ehdottoman tarpeellinen.
Mä kysyisin sellaisen vähän kaksosaisen kysymyksen, että retoriikka ainakin mun mielessä yhdistyy paljon antiikin Kreikkaan, antiikin Roomaan, mutta toisaalta myös sitten ehkä 1800-luvulle. Onko retoriikka sellainen tieteenala, joka on jossakin välissä unohdettu ja palannut takaisin kentälle?
Joo, ilman muuta näin on. Ja että siis tietyllä tavalla mun yksi teesi oikeastaan on se, että kun Quentin Skinner puhuu renesanssiretorista kulttuurista, niin Englannin parlamentti jatkaa tätä renesanssiretorista kulttuuria sen jälkeen, kun se niin kuin kouluopetuksessa, yliopisto-opetuksessa oli kadonnut. Ja tietysti sitten se on myöhempiäkin katoamisia on tapahtunut, että kyllä varmaan jostain 30-luvulta 60-luvulle hyvin harvat ihmiset puhu retoriikkaa, tai sitten oli hyvin spesialisoituja jossain speech communication professuureissa USA:ssa ja muuta, mutta parlamentaarinen retoriikka on silti hyvin harvinaista myöskin niin kuin suomalaisen retoriikan tutkimuksessa nykyisin.
No, palataan nyt tähän politiikkaan ja parlamentarismiin nimenomaan. Parlamentarismin minimimääritelmähän varmaan voisi olla jokin sellainen, että hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta, mutta tämä minimimäärittely ei sulle kelpaa. Miten sä oot laajentanut tätä tutkimusta?
Niin, siis tietenkin se on jossain mielessä suhteellisen välttämätön, vaikka että tavallaan just parlamentti tietysti on ihan etymologistikin tulee niin kuin puheesta, ja että tavallaan niin kuin se, että puheen ja debaatin ulottuvuus katoaa parlamentista tämmöiseen niin kuin enemmistöjen mittaamisen hyväksi, niin silloin se merkitsee myös niin kuin parlamentaarisen politiikan niin kuin kohtuutonta supistumista. Ja tavallaan niin kuin parlamentaarisen poliittisen kulttuurin niin kuin katoamista, että sitä muodostuu tämmöinen hallitsemisen tekniikka, joksi sitä ei pitäisi rajoittaa.
Mitä kaikkia uhkakuvia tässä oikeastaan on? Siis joskus tullut vastaan erottelu, että on tällainen policy making tai siis jonkinlainen asioiden yleinen hoito, että josta puuttuu ikään kuin tämä poliittinen aspekti. Onko tämä yksi tällaisista asioista, jossa tavallaan politiikka katoaa jotenkin politiikasta?
Niin siis joo, tämä on tietysti semmoinen vanha suomalainen perinne, että mä oon jossain aikaisemmissa jutuissa korostanut, että Suomi on tämmöinen vanha siirtomaa, jossa pitää saada asiat nopeasti läpi, eikä keskustelu ja väittely niin kuin viivyttää ja häiritsee ja tekee ihmiset epävarmoiksi ja muuta vastaavaa. Ja tietysti sitten nykyisellä, siis mikä tuollakin on tässä kirjassa jossain esillä, niin on tämä ajatus, että hallitusohjelman toteuttaminen on niin kuin se, mitä pitää saada vaalikaudella aikaan. Se ei ole kovin vanha ajatus, että vielä varmaan, no, musta tuntuu, että ei 80-luvullakaan vielä, vaikka hallitus alkoi istua koko vaalikauden, niin ei sitä ajateltu sillä tavalla hallitusohjelman toteuttamisena, mutta sitten 90-luvulta lähtien tämä on niinku tullut, ja joka on sitten lisännyt tietysti näitä ohjelmaa kirjoittamien virkamiesten valtaa ja niin edelleen.
No, parlamentarismi on nykyään myös jollakin lailla hyväksyttävämpää. Oliko jonkinlainen käännekohta, kun vanhentunut Kekkonen ja Koivisto kinastelivat, oliko se nyt vuonna 1981, jolloin Koivisto napautti, että hallitus nautti eduskunnan luottamusta. Oliko se jonkinlainen käännekohta suomalaisessa parlamentarismissa?
Joo, kyllä varmaan ei sen merkitystä voi väheksyä että mutta että tietysti sitten, siis onhan se myöskin näkynyt että siis tavallaan niin kuin eduskunnan työjärjestystäkin on muutettu sillä tavalla, että jotenkin tämmöiselle debateille annetaan enemmän sijaa ja tämmöiset niin kuin puolueen mandaattipuheenvuorot, totta kai ne on edelleen esillä jossain välikysymyskeskustelussa ja muualla, mutta että niitä tämmöistä niin kuin mekaanisesta puoluekiintiöinnistä on ainakin jonkun verran yritetty päästä eroon.
No, tämä johtaa samalla myös sellaisiin kysymyksiin kuin suorat kansanvaalit ja presidentinvaalit. Eli mä ihan väärin tulkitse sun kirjaa, niin mulla on vähän sellainen tunne, että et taida olla mikään suorien kansanvaalien suuri ystävä.
Niin, siis tietenkin se on niin kuin, siinä on eri retoriikan lajista kysymys silloin, että parlamentissa voi niin kuin debatoida asiallisten kysymyksistä puolesta ja vastaan, kun taas niin kuin, tämä on tämmöistä niin kuin, kansanäänestykset ja presidentinvaalit ovat molemmat tätä, mitä klassisella termillä sanotaan epideittiseksi retoriikaksi, että siinä on niinku valittavana, joko taputetaan tai ollaan taputtamatta, on se joskus sekin poliittisesti tärkeätä, ja että silloin kun otetaan, että kaikki taputtaa, niin ei taputetakaan, niin tämmöisiäkin tilanteita on olemassa, mutta se on kuitenkin niinku se vaihtoehdot on siinä määrin valmiiksi aseteltu, ja eikä siinä semmoista niinku itsenäistä punnintaa niin paljon ole jäljellä ja muuta, että
mun nähdäkseni tämä juontaa juurensa myös sellaisiin asioihin kuin politiikan henkilöityminen. Onko se epätoivottava ilmiö Suomessa ja itse asiassa maailmalla, kun ajattelee asiaa?
Niin siis ei kaikissa suhteissa, että verrattuna siihen, että olisi olemassa tämmöiset niin kuin jäykkä puoluekuri ja muuta, niin siinä suhteessa politiikan henkilöityminen on myöskin tällainen, että se antaa niin kuin lisää pelivaraa ja just noissa Kyösti Pekosen tutkimuksissa oikeastaan hän on yllättävänkin voimakkaasti eduskunnan osaltakin korostanut sitä, että tässä on tapahtunut muutosta johonkin 70-lukuun verrattuna.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiaprofessori Kari Palonen ja me puhutaan parlamentarismista. Kun me tullaan tähän parlamentarismin retoriseen osaan, niin me ei todellakaan nyt voida välttää tätä, palataanpa antiikin Kreikkaan osuutta, koska se kuitenkin kumpuaa sieltä niin voimakkaasti. Yksi on oikeastaan sellainen, mikä mä laitan tänne muistiinpanoihin, sellainen kuin edustusontologia. Eli milloin on oikeastaan syntynyt jako siihen, tai syntynyt sellainen ajatus, että kansan edustaja tai joku edustaa kansaa. Milloin tällainen kuin edustusajattelu on syntynyt, koska sitähän ei tietyllä tavalla antiikissa tunnettu?
Ja siinä tietysti on olemassa erilaisia juuria. On niin kuin Italian kaupunginvaltiot, sitten on tämmöiset pohjoismaiset, että Islannin altingi on joltakin 900-luvulta peräisin ja muuta, mutta missä määrin se edustamisen ja parlamentarismin yhteyskään ei ole itsestään selvää, että kyllä näissä niin kuin kaupunkitasavaltojen killoissa oli jonkun sortin imperatiivinen mandaatti olemassa, että piti edustaa ammattikunnan etua ja niin edelleen ja muuta. Ja käsite edustuksellinen demokratia, niin se, siitä oikeastaan aikaisimmat ilmaukset on niin kuin 1700-luvun jälkipuoliskolla ja vasta Ranskan vallankumouksen jälkeen se rupeaa tulemaan niin kuin jollakin tavalla ymmärretykset, semmoinen ajatus voisi olla olemassa.
No, jos käydään vielä pikkasen tässä antiikin Kreikka-osassa, niin mä nostaisin kaksi käsitettä esiin, josta toinen on agon, joka mun ymmärtääkseni kääntyy lähinnä kiistana, ja toinen on agora, joka taas tarkoittaa tällaista ikään kuin vapaata tilaa tai toria, jossa vapaat kansalaiset debatoivat. Onko nämä olennaista sun parlamentarismitutkimuksessa?
No joo, tavallaan se agon on, että siis agon, siis jossain mielessä mä kumminkin haluan korostaa, että parlamentti muodostuu vasta sitten, kun sille, että asteittain Britanniassa että johonkin 1600-luvun alkupuoleen mennessä vasta on niin kuin parlamentti ja että se niin kuin debaatin säännöt ja debaatin kriteerit muuttuu sen jälkeen, kun muodostuu tämmöinen parlamentti verrattuna tämmöiseen agoraan tai ekleesiaan niin kuin kansankokoukseen, jossa tämmöinen jossa debaatti ei ole mitenkään kovin vahvoja proseduureja, ei ole, että ilmeisesti Rooman senaatissa oli jonkun sorttisia niin kuin menettelytavoja, mutta sielläkin taas sitten oli tämmöinen hierarkia, että missä järjestyksessä kukakin puhuu niin kuin vanhoissa tiedekunnan kokouksissa, mutta ehkä päinvastoin järjestyksessä niin tiedekunnan kokouksessa puhuvat nuorimmat ensin.
No voisi oikeastaan tarttua heti tuohon proseduurin käsitteeseen, koska se on yksi sellainen tekijä, joka määrittää voimakkaasti parlamentin toimintaa. Miksi se on niin tärkeä?
Joo, se on niin kuin kysymys, että tavallaan, että sillä saadaan sekä asiat että puheenvuorot niin kuin riittävän selvästi erotettua toisistaan, että ei yritetä ratkaista ikään kuin kaikkia asioita yhdellä kertaa ja että tavallaan se merkitsee myös tämmöistä niin kuin tämmöisen arkipäiväisen keskustelutilanteen vastakohtaa, että pitää noudattaa tiettyjä muotoja sekä puhuttelussa että siitä, että minkälaisia menetelmiä voi kulloinkin käyttää ja mitä sillä, mikä on asialistalla, niin mitä sille voidaan tehdä ja niin edelleen. Niin mun mielestä tämä on niin kuin, mun on kestänyt huomattavan kauan ymmärtää tätä vastaavaa, että siinä mielessä niin siihen on sitten ruvennut tajuamaan, että tässähän on joku juoni.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiaprofessori Kari Palonen, ja me puhutaan parlamentarismista. Tässä sun kirjassa Parlamentarismi retorisena politiikkana, tässä sä teet tällaisia erotuksia erilaisten topoksien suhteen. Topos kääntyisi ehkä, kreikan sana kääntyisi ehkä parhaiten paikka, tai tällainen niin kuin paikka, missä asiat tapahtuu. Anteeksi tämä lainasanojen viljely, mutta sitä ei voi välttää tässä yhteydessä, mutta topos on eräänlainen paikka, jossa asiat tapahtuu. Ja sä teet tässä tällaisia erotteluja sitten niin kuin parlamentarismin ja sitten sanoisiko tällaisen laiskan parlamentarismin tai nykytilanteiden välillä. Ja ensimmäinen erottelu, minkä sä teet, on edustajat vastaan kansalaisuus. Mikä konflikti siellä tapahtuu?
Niin, siis periaatteessa tämmöinen, se liittyy siihen, mistä me oikeastaan oltiin jo puhuttu, että osittain siihen, että sanoisiko tähän, Suomessa varsinkin on tämmöinen monarkistinen perinne, että kaikki, jotka on niin kuin kuninkaan ja niin sanotun kansan välissä, niin ne on jotenkin epäilyttäviä ja niin edelleen. Tämä ajatus siitä, että edustaminen sinänsä jotenkin vääristäisi asioita, niin kuin mä siteeraan sitten sitä Rousseaun ajatusta, että englantilaiset on vapaina vai vaalipäivänä, ja yritän kääntää esille, että juuri se, että edustajat on vapaita, että siis niin kuin voisi lähteä siitä, että edustajat on vapaita joka päivä ja kansalaiset on vapaita vaalipäivinä, se on suuri saavutus myöskin sille että noin niin kuin voi sekaantua politiikkaan sillä, että valitsee ne edustajat ja jätetään sitten edustajille semmoinen niin kuin yksityiskohtaisempi kysymysten pohdiskelu myös siltä kannalta ihan, että mä kuinka puolustan politiikkaa ja poliitikkoja, niin en mä silti halua, että kaikki ihmiset koko ajan sekaantuisi politiikkaan. Että se, että jossain määrin pitää olla valmiita luottamaan myöskin parlamentaarikkoihin ja niin edelleen, koska heidän nyt aina voi vaihtaa ja niin edelleen.
No toinen vastapari, joka tulee sun kirjassa esiin, on kiistan ja yksimielisyyden välinen ristiriita. Mistä tässä on kyse?
Joo, siis tavallaan tässä niin kuin arkipuheessa, varsinkin Suomessa, on hyvin tavallista niin kuin käsittää, että kiista on jonkunnäköinen häiriötila ja täällä puhutaan ties mitä yhteisöllisyyttä ja muuta kieltä, ja joka minusta merkitsee suurin piirtein tätä, että halutaan niin kuin politiikka lopettaa tai ainakin minimoida, kun minä lähden siitä, että tuota, että itse asiassa asioita ei voi kunnolla ymmärtää, ellei niitä tarkastele vastakkaista näkökulmista, niin tämä on niinku tämmöinen retorisen tietoteorian periaate, jonka mielestä niinku, että se ei ole vaan kysymys siitä, että se kuuluu politiikassa asiaan, vaan se on myöskin tämmöinen, se on kuin metodologinen periaate, että, tuota, että minkä Weber sanoo ihan suoraan sitten tässä objektiivisuusartikkelissa vuodelta 1904, jota mä sitten erään, niin tuota, että asioista tuleekin kiistellä.
Aivan. Jatketaan tässä vielä vähän näiden käsitteiden purkamista, koska sitten tulee tällainen vastakohtapari kuin puhe ja työ. Ja tässä taas varmaan nousee esiin, niin kuin mitä on silkkapuhe ja mitä on työ tai duuni, jotenkin banaalina asiana.
Niin siis se on tietenkin, jos nyt siteeräisi tuota vaikka Ilkka Heiskasta, emerituskollegaa, tavallaan mun opettaja, niin hänhän aikanaan esitti tässä tämmöisen, että tämä sodan jälkeiset vuodet oli tämmöistä raivaa ja rakenna aikakautta ja muuta. Ja se on niinku semmoinen idealisointi, tämmöisen niinku puurtavan työnteon idealisointi on pitkään pysynyt niinku vahvana, ja siltä kannalta kaikki pelkkää puhetta ja muuta, niin on ollut niin kuin hyvin epäilyttävä, ja minä tavallaan sitten taas niin kuin jossain mielessä ihmettelin, että minkä takia puheet eivät ole tekoja, että parlamentissa nimenomaan kaikki teot ovat puheita, myös äänestäminen on niin kuin viimeinen puheakti, niin kuin sanoin jossain, ja muuta vastaavaa, ja että kyllä se nyt niin kuin myös muussa tuota elämässä niin täytyy aina niin kuin jotenkin legitimoida itseään myöskin sillä, että esimerkiksi tutkimukseen ei saa rahaa, ellei niin kuin tee hyviä, retorisesti hyviä suunnitelmia ja niin edelleen.
Joo, eli jos mä yritän pientä selvennystä tai oikotietä, niin tuleeko myös siis sellainen, että puhe on sillä tavalla parlamentin olennainen osa, että siis ensinnäkin se koostuu kokonaan puheesta, mitä siellä tehdään, ja toisaalta myös äänikin, joka on englannin voice-sana, voisi viitata siihen vähän paremmin, mutta se, että se on nimenomaan puheen paikka.
Joo, siis kyllä tämä on tietysti hyvin, hyvin olennainen puoli, ja nimenomaan Westminsterissä on tietysti se, että siellä on pitkä traditio, itse asiassa en tarkkaan tiedä mistä ajasta lähtien, mutta tuota, ilmeisesti hyvinkin vanha traditio, että ei saa lukea paperista. Että siis voi olla poikkeustilanteita, valtiovarainministerin budjettipuhe ja jotain tällaista. Mutta Ranskassa esimerkiksi tämmöistä traditiota ei koskaan ollut, ja musta tuntuu, että Suomessa siis, jos nyt ajattelee jotain, että siis mulla on semmoinen tuntuma, että silloin kun irlantilaiset kävi 1881 ja niihin aikoihin jarrutuskeskustelua Englannin parlamentista, he puhuivat kyllä tuntikausia ilman paperia, mutta kun Suomessa joskus professoriliitto vuoden 70 eduskuntavaaleissa järjesti vaalien edellä järjesti jarrutuskeskustelua, silloin ne kaikki lukivat sieltä sitten muiden kirjoittamia puheita.
No nuo jarrutuspuheet ja muut tuo mieleen sitten seuraavan vastakohtaparin, joka on ajan haaskaus suhteessa kiireellisyyteen. Miten tämä toimii parlamentissa tai miten sen tulisi toimia?
Niin siis se on tietysti tämmöinen oikeastaan mielenkiintoisimpia juttuja, mihin tässä on niin kuin törmännyt. Eli siis alun perin parlamentaarinen politiikka on nimenomaan se, että varataan riittävästi aikaa asioiden käsittelyyn. On useita kierroksia, vaihdellaan täysistuntoja valiokuntien välillä, ja jätetään vielä päiviäkin välillä, että kotona saa miettiä, että jos nyt muuttaisi kantaa. Ja musta tämä on erittäin niin kuin fiksu ja varmaan tähän retoriseen kulttuuriin laajemmin liittyvä periaate, että tuota, et siis osittain siihen liittyvä, että asioita ei ymmärrä, ellei niitä tarkastele vastakkaiselta puolelleen, tämmöinen, että asioiden ymmärtäminen myös edellyttää tiettyä aikaa. Mutta että sitten jossain vaiheessa tulee näin, että siis kyllä ne alusta alkaen on vielä Westminsterissä oli tällainen sääntö, joka ei sitten poistu joskus 1800-luvun loppupuolella käsittääkseni, että täysistunnoissa sai samasta asiasta puhua vain kerran, mutta valiokunnassa sai puhua niin paljon kuin, niin monta kertaa kuin halusi ja niin edelleen. Suomessa ei koskaan ollut tämmöistä, mutta siis joka tapauksessa tämmöinen niin kuin ajan rajoittaminen on kyllä tiedetty ihan alusta alkaenkin ja kysymys siitä, että miten nämä niin kuin ajan ikään kuin käyttäminen, tavallaan harkinta-aika ja ajan rajoittaminen niin kuin suhteutuu toisiinsa ja tietysti sitten tämmöinen niin kuin parlamentti demokratisoituu, niin asialista pitenee ja kaikki kansanedustajat niin kuin haluavat sanoa jotain, vaikka he olekaan mitään retoriikan mestareita, niin tuota, mikä on sinänsä täysin ymmärrettävää tietenkin, niin tuota, että tämä johtaa sitten näihin niin kuin kysymyksiin, että miten, minkälainen on niin kuin parlamentaarisen ajan reilu jako, josta ei nyt ole vielä tietysti mitään kovin radikaalia ratkaisuja ei ole löydettävissä, mutta tuota, että, mutta tämä kysymys on niin kuin, se ei poistu asialistalta missään vaiheessa.
Joo. Nämä on mielenkiintoisia nämä jaottelut ja näissä jotenkin kyllä selkeästi piirtyy esiin siis tällainen kaksijakoisuus siitä, miten eduskunnan, miten se toimii käytännössä, miten ehkä henkilöitynyt politiikka toimii käytännössä ja mikä taas olisi jollakin lailla, mä en tiedä käytäisi aivan väärää termiä, mutta olisi jotenkin ylevää parlamentaarista työskentelyä.
Niin siis mutta, se on tietysti tahallaan kärjistetty, enkä mä niinku hauku tässä niinku Suomen eduskuntaa, siis mä tällä hetkellä väittäisin, että noissa 90-luvun jutuissa on aika ilkeäkin tuntuinen kommentti, puhu eduskunnan politisoimisesta ja niin edelleen, niin tuota ehkä mä olisin tällä hetkellä pikemminkin valmis myöntämään, että siellä on sitä politiikkaa enemmänkin kuin tuota minä, silloin kun sitä niin kuin amatöörinä näkee, että jos sitä oppii tavallaan niin kuin parlamentaarisen lukutavan, niin kyllä sitä sielläkin on. Mutta että siis nämä on niin kuin tavallaan tämmöisiä ideaalityyppisiä kärjistyksiä, joka on niin kuin sitten, että siis ei nääkään niin kuin, että kaikkia hyviä asioita ei välttämättä yhtä aikaa saada, vaan niiden välillä pitää myös jo osata valita, ja se kuuluu tähän parlamentaariseen debattiin.
Että. No, mutta sekä lukijat että radion kuulijat pitävät kärjestyksistä. Mennään vielä muutama näistä vastinpareista läpi, joista toinen on taktiikka versus asia ja menettelytapa vastaan sisältö. Taktiikka ja menettelytapa ja asia ja sisältö, nämä on aika jännä, että nämä on kontrastoitu ja tällä tavalla.
Joo, siis tietysti se nyt on, tämä luokittelu on nyt vähän, miten mä halusin, mutta siis, että niin ne voisi olla toisinkin, mutta että mun mielestä siis tietysti niin kuin, siis jos joissakin tavallaan itse asiassa on olemassa tämmöinen niin sanottu deliberatiivisen retoriikan teoria Rawlsiin ja Habermasiin liittyvä, joiden kannalta jotenkin taktiikka on niin kuin sinänsä pahasta, ja jotka ei ole myöskään kiinnostunut tästä menettelytavasta, vaan joiden lähtökohta on tämmöinen pikemminkin tämmöinen akateemisen seminaaritilanteen siirtäminen parlamenttiin, jos tämä nyt hieman ilkeästi sanoisi, mutta kuitenkin niin kuin, ja tämmöisiä ajatuksia löytyy jostain vanhemmastakin, jopa retoriikkakirjallisuudesta ja muuta, että tuota, et siis, mutta mun mielestä nyt on täysin selvä asia, että parlamentaarisessa politiikassa se, että kannattaako joku jotakin, riippuu siitä, että kuka se on tehnyt. Että jos se on oman puolueen edustaja, sitä voidaan kannattaa. Jos se on vastapuolueen edustaja, niin tuota, sitä ei kannateta, vaan sitten joku tekee oman puolueen edustaja vastaava aloitteen toisessa tilanteessa. Tämmöistä niin kuin, eli siis tavallaan että niin kuin poliittinen asetelma parlamentissa on niin kuin koko ajan mukana. Ja siinä niin kuin just kysymykset siitä, että vaikka myös esimerkiksi viivyttäminen ja kiirehtiminen ja muut kaikki tällaiset on niin kuin osa tätä taktiikkaa. Ja sitten taas tämä, niin kuin, ja että siis siinä mielessä niin kuin tämmöinen asiat asioina ottaminen, niin siitä, se jotenkin ei niin kuin ymmärrä tätä parlamentaarista politiikkaa. Ja että sitten tämä oikeastaan tuo sisältö ja menettelytapa, ehkä siinä voisi sanoa sitä, että siellä, että parlamentaarissa kysymyksissä, niin kuin keskustelussa, ne kysymykset ei ole tällaisia niin kuin yleisluontoisia, että kannatatko ilmastonmuutosta vai etkö, vaan ne on niin kuin tämmöisiä niin kuin hyvin spesifejä, tietty hallituksen esitys siitä ja siitä asiasta ja niin edelleen, ja käsitellään sitä spesifiä kysymystä, niin silloin ne voimasuhteet voi olla ihan erilaiset kuin miltä ne näyttää jossakin. Ja tämä oli se vanha, jos joku muistaa vielä, että Veikko Vennamo Suomen uutisissa 70-luvulla aina laati lista, että muut puolueet ovat vastustaneet SMP:n esityksiä tässä asiassa, niin se tavallaan esitti ikään kuin he olisivat vastustaneet niitä asioita, eikä sitä, että se oli niin kuin SMP:n esitys, ja eikä sitä ei ollut välttämättä niin kuin parlamentaarisessa muodossa tuotu esityslistalle muuta kuin jotain tämmöisenä toivomusaloitteena tai vastaavaa.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana akatemiaprofessori Kari Palonen, ja me puhutaan parlamentarismista. Jotta me päästäisiin tästä, tämä on aika akateeminen keskustelu, mikä meillä on, ja olkoon niin, mutta jos tuodaan vähän konkretiaa mukaan, niin voisi kysyä oikeastaan sellaisen kysymyksen, että mitä on sitten niin kuin antiparlamentarismi, ja jos mä kysyn vielä pikkasen tarkemmin, niin mitkä on uhkakuvat parlamentarismille juuri nyt? Mulla tulee itsellä mieleen joku vihapuhe tai tämänkaltainen populistinen politiikan halveksunta ja niin eteenpäin. Mitä on nykyinen antiparlamentarismi?
Joo, siis kyllähän niitä tietysti on olemassa useita pointteja ja tämä populismi, se näkyy tietysti hyvin monessa muodossa. Mä rinnastaisin myöskin tämmöisen asiantuntijavallan, asiantuntijauskon ja tämmöisen, sanotaan nyt näin, että perustetaan jotain totuuskomissioita tai jotain muita, jotka ei ole millään tavalla parlamentaarisesti koottu, ja näiden niin kuin esitykset tarjotaan suoraan parlamentille, että tämä on tämmöinen yksi, joka on niin kuin asiantuntijain tai virkailijain niin kuin vallankäyttöön, joka ei ole millään tavalla parlamentaarisessa kontrollissa. Tämä on niin kuin yksi asia, joka niin kuin yllättävää kyllä esiintyy usein niin kuin yhtä aikaa sitten tämmöisen, kyllä kansa tietää, niin kuin populismin kanssa myöskin, että jostain syystä asiantuntijat on semmoisia auktoriteetteja, joihin ei kohdistu ollenkaan samanlainen epäluulo kuin parlamentaarikkoihin.
Tarkoittaako tämä suoraan sitä, että meidän pitäisi oikeastaan joko antaa enemmän arvoa tai vaatia enemmän poliitikoita, me siis juuri siinä, että heidän täytyykin olla poliittisesti valveutuneita, eikä pelkästään ikään kuin tuijottaa Gallup-lukemia. Pitäisikö meidän ikään kuin antaa poliitikoille, sanoisiko nyt, enemmän valtaa?
Joo, ilman muuta tietenkin näin. Siis myöskin just tämän niin kuin hallinnon kontrollissa ja muussa vastaavassa, että siis ministeritkin on voimattomia niin kuin virkakuntaa vastaan, tämän niin kuin näkee usein varsinkin esimerkiksi yliopistoa koskevissa niin kuin uudistuksissa ja muussa vastaavissa hyvin selvästi. Ja että tietenkin myöskin pitäisi uskaltaa niin kuin sanoa, että minä olen poliitikko ja niin edelleen, että kuinka moni nykyisistä kansanedustajista tämän sanoo, että minä olen ammattipoliitikko esimerkiksi, niin ei niitä kovin paljon ehkä ole ja muuta. Ja että siis just tämmöinen epäsuosittujen mielipiteiden niin kuin esittämisvalmius. Mä luulen, että ei se pudota ääniä, saattaa joskus pudottaa, mutta yleisesti ottaen, niin että jos on taitava poliitikko, niin hän osaa puolustaa myös epäsuosittuja ajatuksia.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiaprofessori Kari Palonen, ja me puhutaan parlamentarismista retorisena politiikkana. Nyt kuulijoiden kauhistukseksi otan tässä nyt esiin, tässä on vilahtanut meidän puheessa muutama esimerkki, minkälaista puhetta voidaan oikeastaan politiikan kentällä käyttää. Ja täältä löytyy tällaiset termit kuin deliberatiivinen puhe, epideiktinen puhe, forensinen puhe ja diplomaattinen puhe. Ei mennä tähän nyt kamalan syvälle, mutta ehkä toi olennainen, diplomaattinen puhe on ehkä selkeätä.
Se on tavallaan kaikkein vähimmän selvää, niin kuin, koska se sopii. Siis mun mielestä tämmöinen työmarkkinaneuvottelut ja koalitiohallitukset on myöskin, niin kuin, että ne on niin kuin eräänlaista diplomatiaa tässä, että on olemassa fikseeratut osapuolet, jotka ajaa niin kuin maksimaalisesti omia etujaan.
Mä oon ajatellut tämän väärinpäin, mutta saanko minä nostaa esiin nimenomaan tämän deliberatiivisen puheen, koska se on varmaankin keskeisin näistä puhetavoista, mitä tässä kirjassa on.
Joo, siis tavallaan siis se, sitä sanaahan käytetään, kuten sanoin, niin tämä Rawls ja Habermas fanklubi ja niin edelleen on jostain 80-luvulta lähtien käyttänyt sanaa niin kuin tämmöisessä itse asiassa niin kuin antiretorisen filosofian merkityksessä, ainakin jossain määrin antiretorisen filosofian. Ja sen takia tämän porukan juttujen lukeminen on minusta hyvin rasittavaa, että minä olen niin kuin aina lähtenyt siitä, että deliberaatio on puhetta puolesta ja vastaan, että, ja suostuttaa. On niin kuin, tämmöinen henkilöllinen ulottuvuus sitä deliberaatiota, että et siis nämä molemmat puolet, kun taas nämä filosofit on sitä mieltä, että asioita pitäisi niin kuin uskoa, että se menee omalla painollaan ja suostutteleminen on jotenkin vierasta. Ja tämä on tietenkin tämmöinen, että retoriikan tutkijat on aina ollut sitä mieltä, että tässä nyt joku on tehnyt tämmöisen kaappauksen tälle käsitteelle, että mun mielestä kumminkin niin kun, siis parlamentaarinen menettely on se, että jos sanoisi niin kun, että jos ei ole muuten vaihtoehtoja, niitä pitää keksiä. Voisi ajatella, että valiokuntavaiheessa niin kun nimenomaan näin olisi, että mitä nyt tätä hallituksen esitystä vastaan voitaisiin ajatella ja muuta. Ja että tässä mielessä niin kuin, jotta sitä esitystä itseään voi ymmärtää, niin sitä tarvitaan niin kuin tämmöistä mielikuvitusta, että minkälaisilla vaihtoehdolla sitä voisi niin kuin vastustaa.
No jos tullaan tästä askelta konkreettisempaan suuntaan, niin ruvetaan miettimään suomalaista parlamenttia, eduskuntalaitosta, niin sä käytät sellaista termiä kuin politiikan pelivara. Käytät ikään kuin peli on hyvä metafora politiikalle monin tavoin. Niin. Mutta sitten teet tällaisen nelikenttäjaon epäpoliitikkoihin, rivipoliitikkoihin, teemapoliitikkoihin ja yleispoliitikkoihin. Tässä on tällainen nelikenttä siitä, miten kansanedustajat oikeastaan parlamentissa toimiikaan. Aloitetaan tuosta ensimmäisestä. Mikä on epäpoliitikko?
Niin siis tämä on tietenkin, tämä on yli joskus 97 vuonna kirjoitettu tämä artikkeli. Et en ole varma, että tekisinkö enää tätä jakoa, mutta voidaanhan sitä lähteä. Et siis niinku, tavallaan, että siis parlamenttiin tulee valituksi henkilö jollakin aivan muilla ansioilla, että keksitään nyt, että tämä olympiavoittaja, jota nyt ei kai niin kovin monia nykyisin ole, mutta kumminkin niin kuin, se on niin kuin helppo saada, mutta että siitähän on tehty tietysti tutkimuksia, että Suomessa on ollut enemmän näitä urheilijoita, missejä ja muita julkkiksia, kuin monessa muussa maassa. No mä en nyt sitä pidä kovin dramaattisena, ja mä voisin kuvitella, että ei he sen huonompia parlamentaarikkoja ole, jos he niin kuin on valmiita opettelemaan sen niin kuin parlamentaarisen pelin. Että siis toiset varmaan kyllästyy ensimmäisen kauden jälkeen ja toteaa, että tämä ei ole mun paikka. Mutta että tämä on niin kuin tyyppi esimerkki näistä epäpoliitikoista.
Minkälainen hahmo sitten on rivipoliitikko?
Rivipoliitikko se, että se taas on tämmöinen järjestöjyrää puolueaktiivi, joka saa niin kuin palkintona pitkäaikaisesta uurastuksesta saa sitten niin kuin parlamentaarikkopaikan. Se ei ole Suomessa tietenkään, kun äänestäjät asettaa ehdokkaat järjestykseen eikä puolueen, niin se ei ole niin tyypillinen kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa, jossa niin kuin puolueen valta on huomattavasti suurempi tässä näin, että ei ole mitään takeita, että tästä niin kuin puolueen arvojen myyjästä 30 vuoden päästä pääsee parlamenttiin, jos jaksi jatkaa touhua niin kuin innokkaasti. Ja ilmeisesti tämä tyyppi on katoamassa sitä mukaan, kun tämmöinen vanhanaikainen puoluetoiminta on niin kuin latistumassa.
Aivan. Entäs sitten teemapoliitikot?
Niin, siis tämä on nyt sitten semmoisia, jotka niin kuin menee yhtä asiaa ajamaan sinne parlamenttiin ja mikä on tietysti sinänsä hyvä, asiat on monesti tärkeitä, mutta muista kuka se mainosti joskus, että eläinsuojelun asiantuntija eduskunta.
No jos mä kysyn tästä ihan spontaanisesti, niin miten sitten uudet liikkeet? Mä tarkoitan nyt sellaisia, mitenkä mä tarkoitan, sellaisia poliittisia asioita, niin kuin vihreä liike aikoinaan 82, kun se nousi eduskuntaan ja muuten, niin... Mutta josta on tullut sitten varsin, sanoisiko, oppineita poliitikkoja sitten tässä niin matkan varrella, niin minkälainen tämä prosessi on, että jokin yhden asian liike muuttuukin poliittisesti ikään kuin muuttuu etabloituneeksi poliittiseksi puolueeksi ja toimii sillä tavalla?
Ja en mä tätä ole tutkinut, tietysti seurannut noita. Siis mun mielestä se on tietenkin ihan asianmukaista ja tämmöinen, niin kuin, että päästy eroon tämmöistä poliittista dilettantismista, mikä oli Suomen vihreilläkin aikanaan hyvin tyypillistä ja jossain niin kuin Saksan vihreitä minä joskus analysoin joitain heidän pamflettejaan, että kyllä he hyvin nopeasti muuttivat suhteen niin kuin 80-luvun kuluessa jo. Esimerkiksi Joska Fischer alkoi niin kuin myöntää, että ammattipoliitikko, parlamentissa tarvitaan ammattipoliitikkoja ja muuta, mitä Suomen vihreät on ollut ehkä vaikeampi mennä sanomaan vielä, mutta kyllä mä voisin kuvitella, että jos kyllä siellä nykyisin uskallavat, ainakin monet heistä sanoo.
No mennään vielä sitten nelikentän viimeisimpään kategoriaan, eli yleispoliitikot.
Niin, se on tietenkin tavallaan, se on niin kuin poliitikko sinänsä sanoisin nykyisin, että siis tavallaan semmoinen, että poliitikko, joka on niin kuin valmis tavallaan laajentamaan profiilia, että esimerkiksi vaihtaa valiokuntaa vaalikaudesta toiseen ja ikään kuin ottaa kansainvälisiä asioita agendalleen ja niin edelleen, niin, ja siinä niin kuin tämmöinen, että on kiinnostunut politiikasta politiikkana eikä niinkään niin kuin joidenkin erityisten kysymysten tai puolueen tai jonkun ryhmittymän edustamisen kannalta.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiaprofessori Kari Palonen, ja me puhutaan parlamentarismista. Sun kirjassa on, tämän kirjan nimi on siis Parlamentarismi retorisena politiikkana, ja tässä on hieman erityyppisiä kirjoituksia, hyvin akateemisia kirjoituksia ja osa sitten puheenvuoroja muuten. Mä olisin halunnut tarttua tähän yhteen tällaiseen puheenvuoroon, joka oli otsikoitu raflaavasti poliitikko pahan ruumiillistuma. Eli voisit sä avata tätä tematiikkaa vähän?
No niin, se oli niin kuin Jyväskylän kaupunkikirjasto järjesti luentosarjan pahasta ja jostain syystä niin kuin organisoi ja pyysi minua mukaan, että jaha, mun siis alkuperäinen otsikko oli, ootko poliitikot pahoja, ja niin edelleen. Ja sitten minä tähän artikkeliin muokkailin vielä tämmöiseen, että siis tavallaan, siis mä käytän sanaa pahaa niin kuin tässä tämmöisenä yhtenä retorisena negaatioilmauksena, että onko se huono vai kurja vai kelvoton ja niin edelleen, niin ei ole mitään eroa. Siinä mielessä ei ole mitään tämmöistä niin kuin filosofista debattia pahasta enää jo käydä ja vastaavaa. Ja että tavallaan siis pointti on se, että tämmöinen niin kuin poliitikkojen paheksunta, niin se ei ole mikään uusi ilmiö. Ja tosiaan ei myöskään ikivanha, vaan se tulee niin kuin sitä niin kuin demokratian ja parlamentarisoitumisen ja demokratisoitumisen sivutuotteena. Se alkaa joskus 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa ja siis se on niin kuin silloin jo hämmästyttävän samanlaista kuin mitä se nykyisin on tämä poliitikkojen paheksunta.
Onko peli sitten se metafora, jota kaikkein mieluiten politiikasta pitäisi käyttää? Pitäisikö mennä peliteorioihin tai peleihin? Ja onko se se tavallaan meta... Anteeksi, nyt mä puhun pelkkää latinaa. Onko se se ikään kuin kaikkein sopivin ilmaus?
No joo, ei siis niin kuin... Siis mä en mitään peliteoriaa, se on sitten muitten homma, mutta että siis tietenkin se niin kuin akateeminen käsite tässä taustalla on niin kuin kontingenssi, eli se, että voi toimia toisinkin, ja sen minä olen niin kuin suomentanut joskus pelivaraksi, ja sitten tavallaan siitä lähtenyt ajatusta siitä, että politiikka on toimintaa, jossa on aina jotain pelivaraa. Mä siinä käsitteet liikkeessä kirjan politiikka-artikkelissa mä löysin yhden Jouko Tyyrin kirjoituksen vuodelta 58 tai 59, jossa hän sanoo, että politiikassa on aina pelin varaa, että Paasikivi ymmärsi tämän ja niin edelleen.
Entä mitä sä tarkoitat sellaisella kirjoituksella, joka on nimetty eduskunnasta puhekunnaksi? Se varmaan tiivistää aika paljon tämän kirjan sanomaa, mutta mitä siellä ajattelet?
No joo, siis tavallaan tämä niinku liittyy siihen, että tuohon mainittuun käsitteet liikkeessä kirjaan, siinä sisältyi mun päätösartikkeli, jossa mä spekuloin, että muutamat käsitteet on niin kuin, jos ne käännettäisiin tänään, niin niillä voisi olla toisenlaisiakin käännöksiä. Ja että tavallaan parlamentin käännöksenä minusta tämä puhekunta olisi niin kuin, sanotaan nyt vähintään yhtä hyvä kuin tämä eduskunta, että niin kuin mä sanoin siinä, että en mä vakavissaan niin kuin esitä, että eduskunnan nimi pitäisi muuttaa puhekunnaksi, mutta että tavallaan tämä niin kuin suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa tämmöinen niin kuin puheen väheksyntä, niin sitä oli jo puhetta, niin se on niin kuin osa tätä antiparlamentaarista niin kuin viritystä, jos näin voisi sanoa, että että tavallaan. Ja osa siitä on myöskin, että ei oikeastaan tiedetä, mitä parlamentissa tehdään, että se on tämmöinen napin painamismentaliteetti, että jos palataan tähän puheen ja työn väliin, että työtä on se napin painaminen, että on niin kuin täysistunnossa paikallaan painaa nappia, mutta politiikkaa on sitten joku muu, mutta että nimenomaan puhuu siellä sekä täysistunnossa valiokunnassa että käytävillä ja niin edelleen.
Aivan. No mä tarttuisin vielä yhteen näistä sun kiistakirjoituksista, joka koskee taas demokratiapolitiikkaa. Eli alaotsikolla, onko se demokratian epäpolitisointia? Mistä tässä on kysy?
No tämä on niinku tämmöinen yksi komiteamietintö, joka muutama vuosi sitten, oliko 99, tuli, että siis 2009, niin joka tuli tämmöistä ruotsalaistyyppistä niin kuin demokratiahallinnon niin kuin Suomeen tuomista, ja että tavallaan se, että miten sitä demokratiaa haluttiin edistää, niin siitä puuttui kokonaan tämmöinen debaatin ja parlamentin ulottuvuus, ja että sen takia siitä tuli aika ilkeä tuosta jutusta.
Aivan. Kysyisin sellaisen yleisen kysymyksen, mutta mä vaan mietin, miten mä saisin sen muotoiltua, koska onko mitään järkeä, kun miettii sun ajattelua ja millä tavalla tällaiset ikään kuin klassiset hyveet, kansalaishyveet ja politiikan hyveet ja retoriset seikat ja kilpa, kamppailu, nämä on ikään kuin klassisia poliittisia hyveitä, niin jos ottaa sitten tällaisen akselin kuin sanotaan vaikka uusi konservatiivisuus tai uusi aristoteellisuus ehkä tieteellisemmältä nimeltään vastaan liberalismi, niin ootko sä jossakin määrin ikään kuin uusi konservatiivi tai uusi aristoteellinen ajattelija?
En missään nimessä. Ei kai, minä olen tämmöinen. Siis Weberiähän ei oikeastaan voi siis kunnolla luokitella mihinkään, mutta että voi sanoa, että tämä niin kuin, siis ei ne nyt oikeastaan ole klassisia hyveitä, mitä mä puolustan, että ehkä ne on tämmöisiä niin kuin, niin, Siis kyllä se oikeastaan on itse asiassa aika, siis se, että niin kuin asioita politisoidaan, niin se koko sanaakin tulee vasta joskus 1900-luvun alussa. Ja että se, siinä mielessä Weber tietyllä tavalla Nietzsche on tässä takana, vaikkei se politiikasta kunnolla ymmärtänyt, mutta tietyt Nietzschen ajatukset ovat Weberin takaa, Weberin kautta niin kuin politisoitunut. Ja Weber oli tietysti Englannin parlamentin suuri ihailija, jota hyvin harvat hänen aikalaisessa Saksassa oli, että jopa maailmansodan aikana hän oli jo muuta, että en minä tiedä, siis mun mielestä ehkä siinä on autobiografisia perusteita, mutta että en mä nyt tässä minkäänlaista konservatiivisuutta näe kyllä, että tietysti sen niin kuin myöntää, että niin kuin tällä tulee jossain esille, että Kautsky ja muut, niin niillä oli tavallaan epäluulo parlamenttia vastaan, koska he jo tiesivät, mikä on niin kuin oikein ajattelu, ja siinä mielessä mä en niin kuin tähän perinteiseen vasemmistonkaan halua samastua.
Kun nyt miettii sitten parlamentarismia ja sun tekemiä tutkimuksia parlamentarismista, niin on selkeää, että siellä nousee, sä kirjoitat paljon saksaksi, ja sitten toisaalta jos ajattelee parlamentarismin mallimaita, niin Britannia sieltä varmaan nousee esiin, Ranska jossain vaiheessa historiaansa, mutta aivan eri tavalla. Onko Britannia se parlamentarismin maa, jota meidän tulisi ennen kaikkea tuijottaa?
Niin siis tietenkin se, siis mä oon tavallaan sitä Britanniaa nyt tutkinut tämän jälkeen, tai mitä ei ole tässä vielä, niin kyllä enemmänkin ja muuta. Ja siis siellä on tietysti tällaisia niin kuin parlamentaarisia käytäntöjä, joita on vaikea ehkä muualle siirtää, mutta ja jotka on ehkä nykyaikana, että siis tuottaa huomattavia vaikeuksia ymmärtää niiden pointtia ja muuta. Ja että että siinä mielessä niin... Siis, mutta kumminkin siis voisi sanoa, että just tämmöinen niin kuin debaatin poliittinen kulttuuri on siellä niin kuin hyvin vahvaa. Että mä nyt tein yhden jutun, jossa mä käsittelin ruotsalaista parlamentarismin tutkimusta 20-30-40-luvulla, niin siellä jotenkin tästä parlamentista puuttuu tämmöinen niin kuin debaattiulottuvuus, se rajoittuu tämmöiseksi niin kuin poliittiseksi resiimiksi oikeastaan myöskin ruotsalaisessa parlamenttitutkimuksessa, ja samaan aikaan englantilaisia tutkimuksia lukee niin, tai kirjoituksia parlamentista, niin niissä se on kuitenkin huomattavasti vahvemmin esillä ja muuta, mutta en mä nyt sitten tästä viime vuosikymmeniä Englannista, en mä ole sitä sillä tavalla seurannut, että menisin sanomaan, onko sitä mallia, että onhan siellä ollut omat skandaalinsa ja muut, ja no jossain määrin siellä on myöskin tällainen niin kuin, siis tavallaan tämän, että siis kun, siis tavallaan tämä niin kuin valtavirta parlamentarismiteoria, joka parlamentarismi rajoitetaan vaan tämmöiseksi niin kuin hallituksen yhdeksi resiimiksi, jossa hallitus on vastuussa parlamentille, niin pitkään oltiin sitä mieltä, että tämä debatti ja muu ulottuvuus ei se ole tärkeää, ja sitä pidettiin vanhanaikaisena korostaa hallituksen ja parlamentin vastakohtaisuutta. Tänä päivänä se kuitenkin tuntuu myös Britanniassa, että sekä näiden riviedustajien että tavallaan niin kuin debaatin aktivoinnin suhteen on niin kuin tapahtumassa jotain ja muuta vastaavaa, ja että tämä ulottuvuus, parlamentin enemmistön luottamusta nauttiva hallitus ei vielä takaa sitä, että olisi olemassa jonkunnäköinen parlamentaarinen poliittinen kulttuuri ja parlamentaarinen niin kuin puhe- ja ajattelutapa, niin se on niin kuin, mitä mä tässä oikeastaan haluan sanoa, ja mikä Suomestakin tietysti niin kuin oikeastaan. Ei sitä ole koskaan ollut Suomessa. Tietysti on olemassa, 1800-luvulla säätyvaltiopäivän aikana on käyty mielenkiintoisesti, mulla on jatko-opiskelija, joka tekee näitä tutkimuksia, sanomalehdet oli äärimmäisen kiinnostuneet ulkomaiden parlamentista, kun Suomessa oli vielä säätyvaltiopäivä.
Joo. Tullaan aivan lopuksi vielä sellaiseen asiaan, että miltäs nyt tulevaisuus näyttää suomalaisen parlamentarismin kohdalla. Mä tarkoitan konkreettimmin sellaisia asioita, että sosiaalinen media vaikuttaa yhä enemmän poliittiseen mielenmuodostukseen, mutta jos mä esimerkiksi ajattelen omia Facebook-kavereita, niin sieltä löytyy sitten monta samanmielistä ja siellä harvoin syntyy oikeastaan mitään kunnon dialogia, vaan ihmiset tuppaa olevan samanmielisiä omissa sosiaalisissa piireissään. Netissä kerätään myös kaikenlaisia kansalaisadresseja ja muuta. Onko tämä nyt, voiko tämä lähteä edes niin tyhmästi jaottelemaan, että onko tämä hyvä vai paha asia? Että, tuleeko tämä olemaan suuri osa parlamentarismia, uudet sosiaalisen vaikuttamisen keinot, vai eletäänkö jonkinlaista surkastumiskertomusta? Anteeksi, rönsyilevä kysymys.
Joo, siis, no mä en nyt tätä... Jotenkin mä en seuraa. Minä olen tämän niin kuin epäsosiaalisuuden kannattaja tässä mielessä, että en ole missään Facebookissa ja sen semmoisissa, enkä seuraa tuota, että siis jollakin tavalla, että siis että just jollakin joskus oli, olisiko ollut... Toissa syksynä joku haastattelu, multa otettiin yksi lause ja sitten joku totesi, ei tuohon olisi, tuon sanomiseen olisi professoria tarvinnut, mutta siis se mikä oikeastaan musta olisi mielenkiintoinen ja mitä kannattaisi ehkä pohtia, on se, että tämmöisiä niin kuin parlamentaarisia kokemuksia pitäisi tuottaa ihmisille, että tavallaan tällaisia parlamentille analogisia niin kuin debaatin ja päätöksenteon tilanteita, niitä pitäisi luoda myös niille, jotka eivät halua asettua ehdokkaiksi vaaleissa. Eli siis vaaleja on vaikea pitää muuten kuin puolueiden pohjalta ja on olemassa ihmisiä huomattava määrä, jotka on hyvin allergisia mihinkään puolueeseen identifioimasta ja että sen takia pitäisi niin kuin näitä antiikkisia menetelmiä arvomista ja rotaatiota ja muuta käyttää. Että siis tämmöistäkin tutkimusta on olemassa maailmalla ja Suomessa jostain syystä just tämä demokratiahallintokomitea ei niin kuin ollenkaan pohdi sitä, että tämmöisiä niin kuin parlamentaaristen kokemusten tuottamista, että siis jos nyt sanotaan, että esimerkiksi yliopistolla, niin okei, se ei ole koskaan ollut mikään parlamentaarinen, se on ollut tämmöinen kollegiaalinen järjestelmä, mutta että nyt kun jopa tiedekunnat on korvattu tällä johtajaperiaatteella, niin kuin dekaani on tämmöinen päättää, ja sitten on muodostettu tämmöinen plebiskitäärinen laitoskokous, niin kuin on tämä näin, että siitä puuttuu tämmöiset kvasiparlamentaariset elimet, niin tavallaan tämä niin kuin parlamentaarisen kulttuurin toimintatapojen tuntemus on niin kuin katoamassa ja siihen perehtymiseen ei oikein ole tilaisuuksia ja muuta, ja että sitten teidän pitäisi sitten, jotka harrastatte tätä sosiaalista mediaa, niin teidän pitäisi keksiä sinne parlamentaarisia analogioita sinnekin. En mä usko, että se mitenkään mahdotonta on, mutta että just tällainen proseduralisoitu debatti ja niin edelleen olisi ihan tarpeellisia myöskin. Että
Suuret kiitokset keskustelusta, Kari Palonen. Oli ilo.
Kiitos.